Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Στη συνέχεια της μελέτης των καρπών του Αγίου Πνεύματος, που πάμε προς τα κάτω, προς τα πάνω, όπως είπαμε, από κάτω προς τα πάνω, είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες φορές για την εγκράτεια και την πραότητα και είχαμε πει ότι το βασικό, το ζητούμενο από αυτά τα πράγματα της εγκράτειας είναι η ελευθερία μας από τα δεσμά των πραγμάτων και των νοημάτων, το να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από την δουλεία των πραγμάτων, το να είσαι δούλος των πραγμάτων δηλαδή, και αλλά και δούλος των νοημάτων, γιατί η δουλεία των νοημάτων είναι πιο μεγάλη από τη δουλεία των πραγμάτων. Μπορεί να βρεις ανθρώπους που εύκολα, ας πούμε, είναι εγκρατείς στα εξωτερικά πράγματα, στο φαγητό τους, στην ενδυμασία τους, στα πράγματα τα οποία είναι εξωτερικά, αλλά όμως είναι δούλοι και φοβερά προσκολλημένοι και φοβερά υποδουλωμένοι στα νοήματά τους, στα θελήματά τους, στις κρίσεις τους, στις απόψεις τους. Έχουν άποψη για ένα θέμα άρφα, εκτός που δεν τους τη βγάζεις με τίποτα, αλλά είναι τόσο πολύ προσκολλημένοι σε εκείνη την άποψη που γίνονται πραγματικά φανατικοί, γίνονται άνθρωποι οι οποίοι εριστικοί μπορεί να σκοτωθούν ή να σκοτώσουν ακόμα ανθρώπους προκειμένου να μην φύγουν από τη θέση τους. Δεν αλλάζουν γνώμη, δεν βγαίνουν από το θέλημά τους, όπως λέμε, δεν βγαίνουν από αυτό το οποίο ήδη θέλουν και πιστεύουν. Και δεν εννοώ βέβαια για την πίστη τους στο Θεό και στην Εκκλησία, που είναι κάτι δεδομένο εκ του Θεού, αλλά για διάφορες γνώμες και απόψεις οι οποίες δεν αφορούν τη σωτηρία τους. Και όμως οι άνθρωποι αυτοί είναι υποδουλωμένοι σε αυτά τα πράγματα. Η εγκράτεια λοιπόν μας απελευθερώνει, γιατί ο εγκρατής άνθρωπος γίνεται κύριος των πραγμάτων και κύριος των νοημάτων. Μετά έρχεται σαν αποτέλεσμα η πραότης. Όταν γίνεις ελεύθερος άνθρωπος, τότε γίνεσαι και πράος άνθρωπος. Δεν γίνεσαι, ας πούμε, άνθρωπος εριστικός. Δεν θυμώνεις. Γιατί η πραότης, η εγκράτεια, σε οδηγεί στην ταπείνωση. Σε οδηγεί στην ταπείνωση και η ταπείνωση έχει σαν γνώρισμα την πραότητα. Άνθρωπος ταπεινός δεν θυμώνει. Άνθρωπος υπερήφανος πάντοτε θυμώνει. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Εδώ έτσι απλώς να κάνω μια παρένθεση, ας το πούμε. Κάτι που είναι της μόδας, κάτι που είναι έτσι μας το λέει συχνά. Πολλοί άνθρωποι μας χαρακτηρίζουν, εμένα ιδιαίτερα βέβαια, εύχομαι εσάς να μην σας χαρακτηρίζουν ποτέ έτσι, ότι είμαστε φανατικοί, έτσι. Ού, είστε φανατικοί. Εμένα δε αρχηγόν το φανατικό. Φονταμενταλιστής και τα λοιπά. Δεν πειράζει βέβαια που μας λένε έτσι, αλλά εμάς ας μας λένε, δεν πειράζει. Όμως μπορούμε να προσάψουμε την κατηγορία του φανατικού σε έναν άνθρωπο ο οποίος υφίσταται την ορθόδοξη αγωγή, ας πούμε. Ένας ορθόδοξος άνθρωπος μπορεί ποτέ να είναι φανατικός? Δεν μπορεί, να δύνατον εκ των πραγμάτων. Από τη στιγμή που θα είναι φανατικός, σημαίνει ότι είναι πλανεμένος. Έφυγε από την ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή. Αφού όλη η θεραπευτική αγωγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στηρίζεται πάνω στην ταπείνωση, γνώρισμα της ταπείνωσης είναι η πραότης, η γλυκύτητα, η ανεκτικότητα, το να ανέχεσαι τον άλλον άνθρωπο, το να μην επιμένεις στη γνώμη σου, το να αποδέχεσαι τη γνώμη του άλλου ανθρώπου, το να συνυπάρχεις με τον άλλον άνθρωπο, χωρίς να σημαίνει ότι διαλύεσαι, έτσι. Σημαίνει ότι διαλύεσαι, σημαίνει ότι ας πούμε ξεπουλάς την πίστη σου, ας πούμε, ή τη θέση σου. Όχι. Είσαι απόλυτα, ας πούμε, ακριβής στην πίστη σου στο Θεό και στη σχέση σου στο Θεό, αλλά ταυτόχρονα αφήνεις τον άλλον άνθρωπο να υπάρχει, χωρίς να θέλεις ούτε να τον εξαφανίσεις, ούτε να τον καταπιέσεις, ούτε να του προκαλείς οποιανδήποτε, ας πούμε, οποιοδήποτε πνιγμό, δηλαδή, γιατί τρόπον την δεν πιστεύει αυτά που πιστεύεις εσύ. Εάν δε το ίδιο το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω στην ελευθερία του ανθρώπου και στην ελεύθερη προαίρεση, που ο Χριστός είπε ότι όποιος θέλει, όσοι θέλει ο πίσω μερθεί, όποιος θέλει. Εάν λοιπόν το Ευαγγέλιο και όλη η αγωγή της Εκκλησίας και η πνευματική ζωή και όλα αυτά τα οποία οι πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας διδάσκουν στηρίζονται πάνω σε αυτήν την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και αποτέλεσμα της αγωγής είναι η ταπείνωση του ανθρώπου και η πραότης και η γλυκύτητα και όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τον, πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Χριστό άνθρωπο, τότε πώς είναι δυνατόν από την Εκκλησία να βγαίνει κάποιος ο οποίος να είναι φανατικός? Φανατικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι απλώς πιστεύει σε αυτό το οποίο πιστεύει, αλλά δεν ανέχεται, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι οτιδήποτε. Δεν ανέχεται, είναι εριστικός άνθρωπος, είναι άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, ξέρω εγώ, κάνει φασαρίες, ας πούμε, δυσκολεύει τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούν να υπάρχουν φανατικοί άνθρωποι. Ο γέρον Ιωσήφος Ιχαστής, σε ένα βιβλιαράκι ασκητικό που έγραψε, γιατί η Δεκάφωνος Πνευματική, η Πνευματοκίνητος Σάλπινγκς, λέγεται αυτό το βιβλιαράκι, γράφει εκεί στον πέπτο λόγο του, αν δεν απατώμε, περί πλάνης, και λέει τι είναι πλάνη, ας πούμε, τι σημαίνει πλάνη και ποια είναι η εκδηλώση της πλάνης. Και ακριβώς εντοπίζει και χαρακτηρίζει ως πλάνη των φανατικών άνθρωπων, αυτόν ο οποίος δογματίζει μονομερός και είναι απόλυτος και απορριπτικός, ας πούμε, απέναντι στους άλλους ανθρώπους, πράγματα τα οποία μπορεί με να είναι αρετές, η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, ξέρω εγώ, η μελέτη, η ελεημοσύνη, το κήρυγμα, οτιδήποτε. Αλλά προσκολλάται σε αυτό και το απολυτοποιεί. Αυτό το πράγμα, έστω και αν είναι κάτι καλό που υποστηρίζει κάποιος, όμως επειδή είναι μια μονομερής προσκόλλησης και απολυτοποίησης αυτού του αγώνας, ας πούμε, της προσευχής, της αγρυπνίας, της νηστείας, της μελέτης, του κηρύγματος, οποιοδήποτε, αυτό το πράγμα θεωρείται πλάνη και είναι φανατισμός και είναι πλάνη. Γιατί λέει εκεί ο γέροντας ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Δεν έχει κενά μέσα του, δεν έχει πράγματα που είναι κενά, ας πούμε. Όταν ολοκληρωθεί εν Χριστώ, όταν τελειωθεί εν Χριστώ ο άνθρωπος της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος τότε έχει όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει μέσα του και είναι πλέον τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος, ο οποίος κινείται και συμπεριφέρεται και ενεργεί όπως ακριβώς κατά μίμηση Χριστού. Ο Χριστός ουδέποτε ήταν φανατικός, έτσι. Δεν είδαμε στο Ευαγγέλιο έναν Χριστό φανατικό, έτσι, που μάλιστα και στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται εκεί ένα ωραίο ότι προφητεύοντας οι προφήτες για τον Χριστό έλεγαν ότι ου κερίσει ουδέ κραυγάσει, ούτε να φωνάξει ούτε να τσακωθεί με κανένα, θα πει τον λόγο του απλά, ταπεινά, όμορφα, χωρίς να επιμένει να πείσει κανένα. Και αυτό πράγματι το βλέπουμε συνέχεια στη ζωή του Κυρίου, ότι όχι μόνο δεν επέμενε, όχι μόνο δεν τσακώθηκε προκειμένου να επιβάλλει τη διδασκαλία του, αλλά και όταν έβλεπε ότι ο άλλος άνθρωπος δεν το δεχόταν, εσιωπούσε. Βλέπετε, όταν τον ρωτούσε ο Πιλάτος διάφορα πράγματα, ο Χριστός εσιώπα. Γιατί εσιωπούσε? Γιατί έβλεπε ότι ο Πιλάτος δεν δεχόταν. Δεν μπορούσε να δεχτεί. Δεν επεστράτευσε όλη τη θεϊκή του σοφία προκειμένου να κατατροπώσει τον Πιλάτο και να τον πείσει. Όχι. Όταν έλεγε παραβολές ο Χριστός, τι θυμάσαι τι είπε εκεί? Γιατί λέγε παραβολές? Γιατί μιλούσε με παραβολικά? Ώστε λέγε στους μαθητάς σου, σε εσάς λέει έχει δοθεί να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, στους δε υπόλοιπους εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη σημειώση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Εδόθη η δυνατότητα της γνώσεως της Βασιλείας του Θεού στους ανθρώπους που είχαν διάθεση να ερευνήσουν και να αποδεχθούν τον Λόγο του Θεού. Στους υπόλοιπους ο Θεός δεν αποκαλύπτει τον Λόγο του, όχι από κακία ή από περιφρόνηση, αλλά από πολλή αγάπη, για να μην κατακριθούν απορρίπτοντες τον Λόγο. Δηλαδή, εάν τον καταλάβουν και τον απορρίψουν, είναι πιο μεγάλη η κατάκριση παρά εάν τον απορρίψουν χωρίς να τον καταλάβουν. Γι' αυτό ο Κύριος ουδέποτε ασχολήθηκε με το να πείσει τον άλλον άνθρωπο. Έλεγε τον Λόγο των δικών του, απλά, ταπεινά, όμορφα, και η Εκκλησία στη συνέχεια μεμουμένη των Χριστών με τον ίδιο τρόπο, ουδέποτε αναγκαστικός, όπως λέγει κάπου η Γραφή, έτσι, ουδέποτε αναγκαστικός. Άρα, ούτε ο Χριστός, ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε η Εκκλησία, ούτε οι Άγιοι μπορούν να παράξουν φανατικούς ανθρώπους. Και αν υπάρχουν φαινόμενα φανατισμού σε πρόσωπα, σε άτομα, σε ανθρώπους της Εκκλησίας, αυτό αποτελεί φαινόμενα πνευματικής ανοριμότητας και όχι πνευματικής οριμότητας. Και δεν μπορούμε να παίρνουμε φαινόμενα ανοριμότητας πνευματικής και να λέμε ορίστε, ας πούμε, τι γίνεται στην Εκκλησία. Όχι. Η Εκκλησία δεν κρίνεται από τους ασθενείς ανθρώπους, αλλά από τους υγιείς ανθρώπους. Όπως ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να κριθεί, ας πούμε, να πεις κοίταξε πόσοι άρρωστοι μέσα στο νοσοκομείο. Επειδή έχει πολλούς αρρώστους σε ένα νοσοκομείο, δεν είναι καλό. Δεν κρίνεις με τους αρρώστους, κρίνεις με αυτούς που έχουν θεραπευθεί. Ότι αυτό το νοσοκομείο, ναι, έχει πολλούς αρρώστους, αλλά όταν το αξιολογείς, το αξιολογείς με το ποσοστό των θεραπευθέντων. Οι θεραπευθέντες είναι το κριτήριο, όχι οι ασθενούντες. Οι θεραπευθέντες και οι ιατροί. Με αυτούς θα κρίνεις ένα νοσοκομείο αν λειτουργεί καλά. Οι ασθενούντες είναι ασθενούντες. Δεν κρίνουν, δεν αξιολογούνται, ας πούμε, αξιολογήσουν το νοσοκομείο επειδή έχει μέσα αρρώστους. Τι θα έχει με άλλο? Το ίδιο και η Εκκλησία. Έχει ασθενείς ανθρώπους. Σίγουρα. Ασθενείς ανθρώπους. Πάρα πολλούς. Όλοι είμαστε ασθενείς. Δεν είμαστε εμείς μέτρο για την Εκκλησία, ούτε αντικείμενο κρίσεως για την Εκκλησία. Οι Άγιοι είναι για την Εκκλησία αυτοί που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ποιότητα και την αξία της εργασίας την οποία κάνει η Εκκλησία. Βλέπετε σήμερα ο Άγιος Νικόλαος τι ήταν? Κανόνας πίστεως και εικόνα πραότητος και εγκρατείας διδάσκαλος. Έτσι, εικόνα πραότητος. Ναι, έδωσε και ένα μπάτσο του Άριου βέβαια ή στη σύνοδο εκεί που έκαμε. Είναι ένα στοιχείο που πιστεύω ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν Κύπριος. Υπάρχει μια παράδοση ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι Κύπριος. Μια ισχυρή παράδοση στην Κύπρο. Και εγώ λέω ότι ακόμα και ένα στοιχείο που πείθει ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν Κύπριος είναι ότι είναι εδώ είναι τον Άριο. Αυτό είναι το ανθρώπινο του στοιχείο, έτσι. Το Κυπριακό. Και μάλιστα πιθανόν ήταν και από τα μέρη της Πάφου. Από τα ακόμα ένα στοιχείο περισσότερο, ότι όχι μόνο ήταν Κύπριος, αλλά πιθανόν ήταν και Παφίτης. Γιατί ξέρετε, στην Πάφο, επειδή έκανα εκεί ένα χρόνο όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, υπάρχει η μονή του Αγίου Νικολάου, εκεί πάνω στο στατό μεταξύ Στατού και Παναγιάς, δίπλα από τη Χριστολογιάδησα. Εκεί η μονή αυτή, η πανάρχια μονή, η αρχαιότερη μονή της Κύπρου πιθανόν, είναι χτίσμα του Αγίου Νικολάου. Εκεί ασκείται ο Άγιος Νικόλαος μαζί με τον Άγιο Ευτύχιο. Και μάλιστα δίπλα από τη μονή υπάρχει και ένας τόπος που μέχρι σήμερα λέγεται προσευχή, ήταν ένα συχαστήριο φαίνεται. Και εκεί υπάρχει μια χειρόγραφη παράδοση ότι ο Άγιος Νικόλαος μαζί με τον Όσιο Ευτύχιο, τον άλλον ασκητή που ήταν εκεί, όταν πριν γίνει ακόμα επίσκοπος βέβαια, ως ασκητές, ως μοναχοί, ασκείται μας στον χώρο εκείνο και καταγόταν από την Κύπρο. Και μετά από εκεί είναι απέναντι τα μοίρα της Λυκίας, είναι πολύ κοντά. Και μετά ο Άγιος Νικόλαος έφυγε από τη βόρεια πλευρά της Κύπρου και πήγε απέναντι και εκεί έγινε επίσκοπος στα μοίρα της Λυκίας. Μάλιστα δε κάποτε που είχε κάποια εμφάνιση έτσι ως θαυμαστή εμφάνιση ας πούμε ο Άγιος Νικόλαος, τον το ρώτησαν ποιος είσαι, είπε είμαι, λέει ο πατέρ Νικόλαος, είμαι ιερέας από την Κύπρο, είπε. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι τίποτα, τώρα τα λέμε έτσι παρεμπιπτόντως. Βλέπετε, ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν ήταν κανόνας πίστεως και εικόνα πραότητος. Και μέσα στην τελείωση, την εχριστό τελείωση, όπως την εχριστό τελείωση όλων των Αγίων, συνυπήρχαν όλα τα στοιχεία τα οποία έχει ένας άνθρωπος, έτσι. Ούτε ένας πράος είναι χαρβάς, έτσι. Ας πούμε, δηλαδή άβουλος, ένας πράος άνθρωπος δεν είναι άβουλος, δεν είναι ξέρω εγώ θύμα, πώς το λέτε εσείς, βλήμα ξέρω εγώ πώς το λέτε, δεν είναι, υπάρχει, έχει προσωπικότητα, άλλον η πραότητα και άλλον η αβουλία και να μην έχεις προσωπικότητα. Έτσι, ο πράος, είναι ταπεινός, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που μπορεί να γίνει χαλή να τον πατήσεις, αλλά μπορεί να γίνει και γρανίτης που δεν περνάς με τίποτα απέναντι όταν πρέπει. Γι' αυτό κάπου λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο πραής θα γίνει μαχητής. Δηλαδή, ναι, αυτός ο πράος που δεν είναι άξιος, ξέρω εγώ, ας πούμε, μάλλον δεν θέλει να, ένα μυρμήκι, ας πούμε, που λέει ο λόγος, να τον πατήσει, όμως μπορεί την ίδια ώρα προκειμένου για την πίστη, προκειμένου για τη σχέση του με τον Θεό, να γίνει αμετακίνητος από τη θέση του και να γίνει σκληρός σαν την πέτρα. Ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μαλακώσει το μπαμπάκι, ας πούμε, σε άλλα πράγματα. Γιατί έχει την ανθρώπινη προσωπικότητα και απλώς λειτουργεί τέλεια. Λειτουργεί τέλεια και ολοκληρωμένα, δεν του λείπει τίποτα. Έτσι. Ούτε από τη μια πλευρά, ούτε έλλειψης, ούτε υπερβολή. Υπάρχουν στοιχείο μέσα του. Υπάρχει μια πλήρης αρμονία. Καμία έλλειψης και καμιά υπερβολή. Αυτό όσον αφορά την πραότητα. Το άλλο καρπός του Αγίου Πνεύματος, μα βλέπω, ο άλλος καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η πίστης, πίστης πραότης εγκράτεια. Έτσι, η εγκράτεια, η πραότης, η πίστης. Γιατί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έβαλε την πίστη στο τέλος, δεν την έβαλε πρώτη? Έτσι, πρώτος καρπός πάνω είναι αγάπη, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Η πίστη είναι στην τελευταία τριάδα, η πρώτη της τελευταίας τριάδας, ας το πούμε. Γιατί θα έρθει και η ώρα, όπως λέγει πάλι η Γραφή, ο ίδιος ο Απόστολος, ότι θα καταργηθεί η πίστη όταν θα έρθει η μέρα που θα έχουμε άμεση σχέση με τον Θεό, δεν μας χρειάζεται πίστης. Η πίστη θα καταργηθεί και η ελπίδα θα καταργηθεί και θα μείνει μόνο η αγάπη. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα για μας, για την Εκκλησία, ξέρετε παιδιά. Είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της διαφοράς της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Η θρησκεία βασίζεται στην πίστη. Πίστευε ότι αυτό είναι, έτσι. Να πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός και ο προφήτης αυτό ο Μωάμεθ, λέει το Ισλάμ. Πιστεύω και ομολογώ ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός Αλλάχ και ένας ο προφήτης αυτό ο Μωάμεθ. Και αμέσως πατ πέφτουν όλοι κάτω και προσκυνούν την πίστη αυτή, έτσι, υποταγή εις την πίστη. Υπάρχει μια αυθεντία ο Θεός και οι υπόλοιποι ο άνθρωπος καλείται να πιστεύσει και να λατρεύσει αυτό το πράγμα. Στην Εκκλησία όμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η πίστη στην Εκκλησία είναι βέβαια το σκαλοπάτι του, ίσως και από τα πρώτα ή και το πρώτο να μπορεί να πει κανείς. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο η πίστη. Γι' αυτό βλέπετε ο Θεός δεν είπε στον άνθρωπο πίστευε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι, δεν έχει καμιά εντολή που λέει έτσι. Αλλά τι, αγαπήσεις το Θεό σου. Στην Εκκλησία το Θεό δεν τον πιστεύουμε. Αυτός που πιστεύει το Θεό στην Εκκλησία, ακόμα πίσω. Στην Εκκλησία το Θεό τον αγαπούμε. Γιατί για μας ο Θεός δεν είναι κάτι που πρέπει να το πιστεύουμε, αλλά κάποιος που πρέπει να τον αγαπούμε. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Τέλος πάντων, τώρα λέει ο Απόστολος ότι ο άλλος καρπός είναι η πίστη. Πώς συνδέεται η πίστη με τους δύο προηγούμενους? Είναι αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Πώς συνδέεται? Μόνον ο άνθρωπος ο οποίος απελευθερώθηκε από τα πράγματα και τα νοήματα και έχει μπει μέσα στον χώρο της ταπεινώσεως, μόνο αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά μπορεί να πιστεύσει. Ο άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να πιστεύσει. Δεν μπορεί να πιστέψεις όταν, ας πούμε, είσαι εγωιστής, παραδείγματος χάρη, γιατί πιστεύεις στον εαυτό σου. Δεν μπορείς να πιστεύσεις όταν είσαι δούλος των πραγμάτων, γιατί πιστεύεις στα πράγματα. Θυμάστε που κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος για την φιλαργυρία, ότι είναι δολολατρεία. Η φιλαργυρία την ονομάζει δολολατρεία. Γιατί? Διότι ο φιλάργυρος άνθρωπος λατρεύει τα χρήματα. Και δεν είναι μόνο η φιλαργυρία δολολατρεία, αλλά κάθε δουλεία σε κάθε πάθος είναι λατρεία του πάθους. Κάπου λέει πάλι ο Χριστός, αλλού πώς μπορείτε, λέει, να πιστεύετε σε μέναν δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες? Έτσι. Πώς μπορείτε να πιστεύετε, λέει, σε μένα ο Χριστός, όταν ζείτε μέσα από την δόξα των άλλων ανθρώπων? Όταν είσαστε καινόδοξοι άνθρωποι, όταν είσαστε φιλόδοξοι και ζείτε δοξαζόμενοι από τους άλλους και θέλετε να σας δοξάζουν οι άλλοι άνθρωποι και θέλετε, ας πούμε, να υπάρχετε, να υπάρχετε τρεφόμενοι από αυτά τα οποία ακούτε, ας πούμε, και είναι καλά και είναι για σας, ας πούμε, τιμή και έπαινος και δόξα, τότε δεν μπορείτε να πιστεύετε στον Θεό. Και το λέει ξεκάθαρο ο Χριστός, πώς είσαι με πιστεύοντες δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες? Λέει και ένα ωραίο πράγμα στο γεροντικό. Λέει κάποτε ένας ηγούμενος ρώτησε ένα ασκητή, πώς θα αυξήσω την πίστη μου? Το λέει, πώς θα αυξήσεις την πίστη σου, πάτερ μου, όταν το κελάρι σου γεμάτον τυριά και λάδια και κρασά και ψωμιά και πράγματα? Δηλαδή, όταν αντί να πιστεύει, να επενδύεις εις τον Θεό και να είσαι κύριος των υπολείπων πραγμάτων, αντί τούτου επενδύσεις τα πράγματα τα υλικά και λες, τώρα είμαι εντάξει, είμαι ασφαλής. Για ποιο λόγο? Γιατί το κελάρι μου γεμάτον πράγματα. Γιατί, ξέρω εγώ, έχω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Γιατί έχω το σπίτι μου το καλό. Γιατί, ξέρω εγώ, είναι όλα καλά. Θυμάμαι κάποιο συγγενή μου, ο οποίος έλεγε, ας πούμε, ήταν έτσι, όχι, ήταν Κύπριος, αλλά από τους που είναι στο εξωτερικό, να πούμε. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Γιατί, Θεία, τι έχεις ευτυχισμένος? Λέει, υπολόγισα, ας πούμε, ότι έχω τόσα χρήματα, θα ζήσω ακόμα 25 χρόνια, αν ζήσω, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω τόσα χρήματα τον χρόνο. Ξέρω εγώ, 10.000 λίρες το χρόνο, 10 επί 25, 250.000. Έχω σπίτι στην Κύπρο, έχω σπίτι στην Αγγλία, έχω σπίτι στο βουνό. Έχω τα αυτοκίνητα μου, έχω, ξέρω, κάτι ασφάλειες, ό,τι είχε, τέλος πάντων. Άρα, ας πούμε, είναι όλα καλά. Βέβαια, ο καημένος πέθανε μετά από καρδιακή προσβολή και έτσι δεν του χρειάστηκαν. Αλλά θυμάστε και στο Ευαγγέλιο εκείνων των άνθρωπων που ο Χριστός τον ονόμασε ανόητον, άφρονα άνθρωπο. Γιατί τι είπε? Όταν γέμισαν οι αποθήκες του με πράγματα, «Α, είπε, τι ωραία ψυχή μου, λέει, έχεις πολλά αγαθά. Φάγε, πήγε Εφραίνου, είσαι τι πολλά. Έχεις τόσα πολλά πράγματα. Τι σου λείπει τώρα, είσαι ασφαλέστατος. Είσαι ασφαλισμένος, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να αισθάνεσαι οποιανδήποτε φοβία ή οποιανδήποτε δειλία. Γιατί ήταν η ασφάλεια των τα υλικά πράγματα. Κι όμως, βλέπετε, του είπε ο Θεός, άφρον του λέει, ανόητη άνθρωπε, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Αυτή τη νύχτα θα πεθάνεις». Και τον ονόμασεν ανόητον, όχι οτιδήποτε άλλον. Άφρον, ανόητον άνθρωπο. Ο ανόητος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς επενδύει και ζει και ασφαλίζεται σε πράγματα τα οποία είναι μάτια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να πιστεύσει στον Θεό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει δένεται, ας πούμε, και ζει με αυτές τα ψεύτικα πράγματα του κόσμου. Χρειάζονται αυτά. Ασφαλώς χρειάζονται και τα χρήματα. Ασφαλώς χρειάζονται και τα χτήματα. Ασφαλώς χρειάζονται και τα σπίτια μας και τα πάντα. Χρειάζονται. Ναι, να τα χρησιμοποιούμε, όχι να μας χρησιμοποιούν. Να είμαστε εμείς κύριοι των πραγμάτων και όχι δούλοι των πραγμάτων αυτών. Κάθε άνθρωπος σίγουρα να τακτοποιήσει, ξέρω εγώ, τη ζωή του, να έχει το σπίτι του, να έχει ό,τι χρειάζεται. Αλλά εάν δουλωθεί σε αυτό και η καρδιά του, αντί να ελπίζει επί Κύριον, ελπίζει πάνω σε πράγματα ανθρώπινα ή σε ανθρώπους, τότε οπωσδήποτε η πίστη καταργείται, φεύγει, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να πιστεύσει τον Θεό. Ξέρετε ότι δεν το λέω αυτό για μας, γιατί εμείς δεν είμαστε σε αυτά τα μέτρα, αλλά οι άνθρωποι που φτάσαν σε μεγάλα μέτρα τελειότητος είχαν μεγάλη ακρίβεια σε αυτά τα πράγματα. Πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή, πρόσεχαν τον εαυτόν τους να μην κολλήσει πάνω σε οποιοδήποτε πράγμα ανθρώπινο, αλλά η καρδιά τους να είναι τελείως ελεύθερη να στραφεί προς τον Θεό. Αυτό δηλαδή σε αυτό που αποσκοπεί η εγκράτεια και η πρόοδης, που γεννά την πίστη. Γι' αυτό και επήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι και ζούσαν σε τόπους τελείως απαράκλητους. Τελείως χωρίς καμιά παρηγοριά ανθρώπινη. Γιατί ήξεραν μέσα από την πείραν τους ότι όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρηγοριά και όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία και όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη βοήθεια, τότε εκεί υπάρχει θεία παρηγορία και θεία παρουσία και θεία βοήθεια. Σας είπα, νομίζω πέρσι το είχα πει, ένα παράδειγμα από τον Άγιον Όρος, που και εκείνον τον ασκητή, ο οποίος εγόρασε μια ωραία κλειδαριά και βάλε στην πόρτα του και είπε, τώρα εντάξει, δεν κινδυνεύω από τους κλέφτες. Αλλά πήγε ο πειρασμός το βράδυ και τον έκαμε άνω από κάτω. Και κατάλαβε ότι ποιος με φυλάσσει από τους κλέφτες, η κλειδαριά και η πόρτα γερή ή ο Θεός. Και έτσι έβαλε όρο στον εαυτό του για 6 μήνες να κοιμάται με το κλειδί πάνω στην κλειδαριά και να άφηνε και την πόρτα του ανοιχτή. Και όταν βέβαια, γιατί τότε κυκλοφορούσαν πολύ έτσι δύσκολοι άνθρωποι εκεί στις περιοχές μας, όταν του έλεγε ο λογισμός του, ξέρεις, μα το σπίτι είναι ανοιχτό και η καλύβα σου ανοιχτή, ξέρω, το βράδυ, ας πούμε, ερημιά. Δεν δεχόταν, ας πούμε, κανένα λογισμό. Ποιος σε φυλάει εδώ που είσαι, ο Θεός ή η κλειδαριά σου? Για να είναι απόλυτα, ας πούμε, απόλυτα και κάθετα και ολοκληρωτικά να έχει την ελπίδα του στον Θεό. Βέβαια, παιδιά, είπαμε, αυτά είναι μια τελειώτης πίστεως που εμείς δεν έχουμε τότε μέτρα. Και εμείς θα κάνουμε πράγματα ανάλογα με τα μέτρα μας. Αλλά βλέποντες τα παραδείγματα των ανθρώπων αυτών, παίρνουμε κι εμείς έτσι δύναμη και θάρρος μέσα στη δική μας, ας πούμε, μικρότητα, να κάνουμε εκείνο που αφορά τις δικές μας δυνάμεις. Η πίστη λοιπόν είναι κυρίως όχι τόσο στο να πιστεύεις όσο στο να εμπιστεύεσαι. Έτσι μεταφράζεται. Το μάθαμε και στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών που είμαστε μωρά. Έτσι πιστεύω το φίλο, έχω εμπιστοσύνη στο φίλο, λέγαμε. Λοιπόν, όταν λες πιστεύω στον Θεό, δεν είναι τόσο ότι πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός. Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, ο Θεός υπάρχει. Αλλά ότι έχω εμπιστοσύνη στον Θεό. Ότι έχω εμπιστοσύνη στον Θεό. Και η πίστης, όπως οι πατέρες μας είπαν, κυρίως είναι γέννημα της ταπεινώσεως, γέννημα της πνευματικής αγωγής, αλλά χαρακτηρίζεται και από δύο στάδια. Έχουμε δύο ειδών, ας το πούμε έτσι, πίστη. Το πρώτο στάδιο, το στάδιο των εισαγωγικών, το πρώτο στάδιο είναι ότι ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό. Λέει ότι ο Θεός υπάρχει, αποδέχομαι τον Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει, πιστεύω ότι έκαμε όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύω σε αυτά τα οποία μας είπε μέσα από τις γραφές δια του Πνεύματος του Αγίου κτλ. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο βέβαια είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο να πατήσει να πάει στο επόμενο. Το δεύτερο όμως, το οποίο είναι, αυτή είναι η πραγματική πίστη, είναι η πίστη της θεωρίας. Είναι η πίστη εκείνη η οποία βέβαια γεννάται από την εμπειρία πλέον του ανθρώπου με τον Θεό. Για τον άνθρωπο αυτόν ο Θεός δεν είναι μια πίστη αφηρημένη, αλλά είναι γεγονός. Ο Θεός είναι ένα γεγονός της ζωής του. Και αυτή η πίστη δεν έρχεται έτσι, ούτε μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να πει ότι ξέρεις, θα καλλιεργήσει το δεύτερο είδος της πίστεως θεωρητικά. Έρχεται μέσα από την πολυετή ας πούμε πορεία σου μέσα στις περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις δυσκολίες της ζωής, που εκεί ας πούμε ο Θεός εμφανίζεται μετά από το πέρας κάθε εξαντλητικής υπομονής, όταν πλέον όλα τελειώσουν ή όλα φαίνεται ότι τέλειωσαν και χάθηκαν, εκεί ο Θεός εμφανίζεται. Και αυτό έρχεται στο τέλος κάθε τέτοιου πειρασμού και κάθε τέτοιας δοκιμασίας. Και βέβαια είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο. Γιατί όταν ο άνθρωπος πειράζεται, όταν ο άνθρωπος περνά μια δυσκολία, περνά δυσκολία πραγματική, δεν είναι αστεία. Έτσι, περνά μεγάλη δυσκολία. Και κλονίζεται συνθέμελα όλο το είναι του, όλη η ύπαρξή του. Και η πίστη του ακόμα κλονίζεται. Και αυτό μας το έδειξε και ο Κύριος για να δείξει τη δική μας πορεία ο Χριστός μέσα στην δική του ανθρώπινη παρουσία στον κόσμο, στη Γεστημανή, έτσι, που εκεί προσευχήθηκε εκτενώς με τα δακρύων και τα λοιπά, και γίνεται ο ιδρώτας του ο συνθρόμβη αίματος, και έφτασε στο έσχατο σημείο της ανθρωπίνης αντοχής. Έτσι. Και εκεί πλέον τελείωσε και παρέδωσε το Πνεύμα στον Θεό. Και οι Άγιοι όλοι έφτασαν μέχρι εκεί, και οι μάρτυρες όλοι. Κανένας τέλειος άνθρωπος δεν εγλίτωσε από αυτό το στάδιο. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Θα περάσεις οπωσδήποτε. Θα φτάσεις μέχρι το έσχατον όριο της υπάρξεώς σου, που δεν έχει από εκεί και κάτω. Το επόμενο μόριο είναι ο αφανισμός σου, να αφανιστείς, να χαθείς, να διαλυθείς. Σε εκείνο το οριακό σημείο, το απολύτως οριακό σημείο, εμφανίζεται ο Θεός. Αυτό είναι το σημαντικό. Το να γίνεις πιστός άκρη θανάτου, μέχρι τον θάνατο. Και όχι μόνο μέχρι τον θάνατο, δηλαδή μέχρι την ώρα του θανάτου σου, αλλά όταν λέει ο Θεός γίνου πιστός άκρη θανάτου, εννοεί ναι, να γίνεις πιστός και μέχρι τον θάνατό σου, αλλά και σε σημείο που να πεθάνεις ακόμα, να εγγύσεις τον θάνατο. Να μην έχει άλλο πλέον να πάεις. Γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος έτσι ξεπερνά, σπάζει τα όρια του εαυτού του. Και είναι ένα παράδοξο πράγμα. Είναι όπως οι πατέρες λένε, είναι όπως μια μητέρα η οποία οδύνει, η οποία ας πούμε έχει τις οδύνες του τοκετού και κλαίει και οδύρεται την ώρα που να γεννήσει, αλλά μετά, όταν γεννήσει και μετά, ας πούμε, χαίρεται γιατί ήρθε ένα άνθρωπος στον κόσμο. Και όπως το μωρό εκείνο είναι, ξέρω εγώ, δυσκολεύεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του μέχρι που να γεννηθεί και να απελευθερωθεί και να αισθανθεί πλέον, ξέρω εγώ, ότι ήρθε στον κόσμο αυτό, έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος την ώρα της τεράστιας δυσκολίας πράγματι δυσκολεύεται αφάνταστα μέχρι το έσχατον όριο της υπάρξεώς του και της δυνάμεώς του, αλλά όταν φτάσει εκεί σπάζει πλέον και σαν να βγαίνει σε έναν άλλον κόσμο και όλα πλέον τελειώνουν, κινείσαι σε έναν άλλο χώρο, σε μια άλλη πραγματικότητα, έτσι. Ουρανούς καινούς και γην καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν. Ο άνθρωπος εισέρχεται σε μια καινούργια ζωή. Υπερβαίνει τα ανθρώπινα πράγματα. Υπερβαίνει τα παρόντα πράγματα και ο Θεός είναι παρόν πλέον στη δική του ζωή. Και δεν ισχύουν τα ανθρώπινα. Αλλά πρέπει να φτάσει στα όρια. Είναι αυτό που έκαναν οι μάρτυρες. Βλέπετε, έφτανα μέχρι το έσχατον όριο του φόβου, της αγωνίας, του πόνου, του κόπου, των πάντων. Και όταν έφτανα μέχρι και έσπαζαν το όριο, τότε πλέον τελείωναν όλοι αυτούς. Τότε γίνονταν αντίστροφα τα πράγματα. Χαίρονταν, ας πούμε, έτσι. Και τα μαρτύρια για αυτούς πλέον ήταν χαρά. Και η δυσκολία ήταν ευκολία και ο πόνος ήταν χαρά και η φτώχεια ήταν πλούτος και η ατιμία ήταν τιμή και η αδοξία ήταν δόξα. Όλα μεταστράφηκαν, άλλαξαν διότι πέρασαν και βγήκαν απέναντι. Θυμάμαι κάποτε είχε ένα μοναχό μια φορά, ξέρετε τι να σας πω ρε παιδιά, να σας πω και ένα λογισμό που έχω. Λυπούμαι πως σας λέω συνέχεια παραδείγματα για μοναχούς, αλλά δεν ξέρω τι μπορώ να σας πω, αφού δεν εγώ δεν επαντρεύτηκα να ξέρω από τους έγκαμο βιο. Ψάχνω να βρω βέβαια ό,τι ακούω, αλλά τέλος, εσείς να τα εφαρμόζετε στην δική σας ζωή. Μια φορά είχα μια αγρυπνία, οπότε είχαμε ένα μοναχό, ήταν μαθηματικός αυτός και έτσι ήταν και λάτρης στο μαθηματικό. Αλλά ήταν και από μεγάλος ασκητής. Ήταν μια αγρυπνία στο Άγιον Όρος που διαρκεί πολλές ώρες. Η αγρυπνία του Αγίου Αθανασίου του Αθωλίτου στη Μεγίστη Λαύρα. Διαρκεί περίπου 17 ώρες. Έτσι, από την ώρα που αρχίζει, 17 ώρες συνεχόμενες. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Είμαστε φίλοι, ήταν από άλλο μοναστήρι, λίγο πιο μεγάλος από μένα. Αυτό στεκόταν συνέχεια, ας πούμε, και είχε το χέρι του έτσι. Και στεκόταν ώρες ολόκληρες. Εγώ κάθομαι, σηκώνομαι, αναξί πριν πάω, ήταν η πρώτη φορά που πήγα στην αγρυπνία. Πριν πάω, κατεβαίνοντας να πάω στη θάλασσα να πάρω το καραβάκι, πέρασα από τον γέρο Παΐσιο. Λέω, γέροντα, δώσ' μου την ευχή σου. Λέει, πού θα πάεις? Λέω, θα πάω στη Λαύρα, έχει αγρυπνία και πρώτη φορά πάω και είναι πολύ μεγάλη αγρυπνία, δεν μπορέσα να ξεκουραστώ, δεν ξέρω αν θα τα βγάλω πέρα. Λέει, στη Λαύρα, λέει, πόσες ώρες αγρυπνία? Λέω, 17 ώρες άκουσα, 17-18 ώρες. Όχι, λέει, μη στενοχωριέσαι, λέει, δεν είναι δύσκολο πράγμα. Να σου πω τι θα κάνεις. Τι θα κάνω? Μου λέει, θα πας στη Λαύρα, θα πας στην εκκλησία, θα προσκυνήσεις και τα λοιπά, θα σου δώσουν το στασίδι σου όπως είναι εκεί τα έθη του τόπου, θα σου δείξουν πού να καθίσεις. Θα καθίσεις, λέει, θα αρχίσω σπερινός. Μόλις αρχίσει το Κύριε και έκραξα, φύγε από την εκκλησία. Πήγαινε να ξεκουραστείς, αφού δεν ξεκουράστηκες όλη η μέρα και είσαι κουρασμένος από το πρωί, από τη νύχτα που σηκώστηκες, και πήγαινε ξάπλωση. Κοιμήθου καλά, 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 χορτάσεις ύπνο, όσες ώρες θέλεις κοιμήθου. 3-4 ώρες. Μετά αφού κοιμηθείς και ξεκουραστείς, πήγαινε πλήθου και πήγαινε στην εκκλησία πάλι. Μόλις πάει στην εκκλησία, λέει, θα αρχίσει το κατευθυνθήτο. Δηλαδή, για να πει πόσες ώρες, πράγματι, πολλές ώρες. Τέλος πάντων, κάθισαμε δίπλα-δίπλα λοιπόν. Τον έβλεπα αυτό, με πιάνε κρύος υδρότας. Του λέω, θα πω το όνομα του, γιατί υπάρχει ακόμα. Το τράβησε μια στιγμή, λέω, κάθισε. Λέει, αργότερα. Η μόνη του κίνηση που έκανε κάθε 2-3 ώρες, θα το χέρι το ένα που ήταν έτσι, είχαμε το έτσι το άλλο. Και έστεκε. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή αγανάκτησα, διότι αισθανόμουν εγώ τύψεις, διότι ήταν δίπλα μου. Εγώ κάθομαι, σηκώνομαι, υποκοιμούμαι, ξύπνουνε. Προσπαθούσα τέλος πάντων να κρατηθώ να μη σωριά στον κάτω. Νομίζω κατά τις 4 ώρα το πρωί ήταν, τέλος πάντων από καμιά δεκαριά ώρες, δεν είναι 12 ώρες, του λέω δεν θα καθίσεις επιτέλους. Μου λέει τώρα που έσπασα το φράγμα, εννοεί έσπασε το φράγμα της κόπωσης, οπότε πλέον μου λέει, και ύστερα μου είπε πράγματα, είπε το με μαθηματικούς τρόπους εκείνος, ο άνθρωπος κουράζεται μέχρι σαν ένα έσχατο σημείο και μετά πλέον μπαίνει σε μια ξεκούραση και τέλειωσε. Δεν έχει πλέον να πει και κάτω. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, αυτοί που τα εφαρμόζουν ξέρουν. Αλλά φαίνεται και οι μάρτυρες και οι ασκητές και οι άγιοι και οι πάντες, ας πούμε, και παντού, όταν ο άνθρωπος φυλάξει αυτήν την πίστη στον Θεό, έτσι, μέσα στις καθημερινές του δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα του, μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στα παιδιά του, μέσα σε τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσοι άνθρωποι και καθημερινά, που πραγματικά βλέπεις μερικές φορές κάποια πράγματα, ας πούμε, μέσα στον κόσμο και μέσα στην κοινωνία, που λες πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Φοβερές δυσκολίες, φοβερές δοκιμασίες. Και όμως κρατούν και αντέχουν και έχουν τη δύναμη, ας πούμε, να περάσουν απέναντι. Όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό το σημείο και περάσει απέναντι, τότε όλα πλέον αντιστρέφονται. Αυτό είναι το δεύτερο είδος της πίστεως, η πίστη της θεωρίας, η πίστη η οποία πλέον κινείται όχι με πεποιθήσεις, αλλά με δεδομένα. Και αυτό λέει της θεωρίας. Όχι γιατί είναι θεωρητική, αλλά από το ρήμα θεωρώ, από το ρήμα βλέπω. Διότι βλέπει πλέον, έτσι, βλέπει χειροπιαστά και πιάνει και αισθάνεται και ζει την παρουσία του Θεού μέσα του. Η πίστη, όπως είπαμε, είναι γέννημα όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά πώς τρέφεται η πίστη, έτσι, όλοι πιστεύουμε. Όλοι που είμαστε εδώ, λίγο πολύ πιστεύουμε ή τουλάχιστον θέλουμε να πιστέψουμε. Πώς όμως αυξάνουμε την πίστη μας? Πώς μπορούμε να πούμε αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εάν δει να σε πιστεύσει, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αν μπορεί να πιστεύσεις, όλα είναι δυνατά σε αυτό που πιστεύει. Πώς αυξάνει η πίστη? Είναι ένα μυστήριο, παιδιά. Πρώτα απ' όλα, όχι πώς αυξάνει. Το πώς γεννάται η πίστη μέσα στον άνθρωπο. Είναι έργο του Θεού αυτό. Δεν είναι έργο ανθρώπινο. Είναι ξεκάθαρα έργο του Θεού, όμως γίνεται στους ανθρώπους που έχουν έστω και την ελάχιστη καλή διάθεση. Εάν ο άνθρωπος είναι κλειστός απέναντι στον Θεό ή μέχρι ότου είναι κλειστός, τότε δεν γίνεται τίποτε. Είναι σαν να είσαι σε ένα σπίτι και δεν έχει μια χαραμάδα να μπει το φως. Έξω ο ήλιος λάμπει, είναι ηλιόλουστη μέρα, αλλά εσύ είσαι μέσα στο σπίτι και δεν έχει καθόλου φως. Αν ανοίξεις μια τρύπα με μια σπόντα, ας πούμε, έτσι, πάνω στην οροφή, θα μπει μια ακτίδα φωτός. Αν ανοίξεις δύο τρύπες, θα μπουν δύο ακτίδες φωτός. Αν ανοίξεις μια με πιο μεγάλη ναρίδα, θα μπει πιο μεγάλη. Αν κάνεις ένα παράθυρο, θα μπει πιο μεγάλη. Αν φύτσεις στέγη ολόκληρη, θα μπει όλος ο ήλιος μέσα. Αν βγεις έξω από το σπίτι, τότε είσαι ολόκληρος πλέον μέσα στον ήλιο. Ναι, έτσι είναι και η πίστη. Ο Θεός υπάρχει και εν αυτό ζούμε και κινούμεθα και εσμέν. Ζούμε και υπάρχουμε και κινούμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού. Άρα από πλευράς του Θεού είναι όλα τελειωμένα και δεδομένα. Ο Θεός υπάρχει και ζούμε μέσα σε αυτήν τη σχέση. Όμως γιατί δεν πιστεύουμε? Γιατί εμείς είμαστε κλειστοί. Όταν ανοίξει ή όταν η καρδιά μας είναι δεχτική της πίστεως, τότε οπωσδήποτε ο Θεός δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο, ούτε εμάς ούτε κανέναν απολύτως, πουθενά και ποτέ. Τότε θα δώσει ο Θεός εκείνον το όσον εμείς το επιτρέπουμε. Πώς εμείς μετά το καλλιεργούμε? Το καλλιεργούμε όταν αυτό το ελάχιστο πράγμα το πάρουμε, το προσλάβουμε σαν αφορμή πνευματικής εργασίας. Γίνεται πνευματική εργασία μέσα μας. Με προσευχή, με την προσευχή μας, με τη μελέτη. Στην αρχή είναι αυτά τα δύο πράγματα, είναι άκρως απαραίτητα. Δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά εάν δεν προσεύχεσαι. Έστω και αν δεν ξέρεις να προσεύχεσαι. Έστω και αν δεν πολύ καταλαβαίνεις για ποιον λόγο προσεύχεσαι. Έστω και αν δεν πιστεύεις πολύ ακόμα σε αυτό που προσεύχεσαι. Η προσευχή είναι αυτή η συνομιλία με τον Θεό και η μελέτη του Λόγου του Θεού. Η μελέτη των βιβλίων, των βίων των Αγίων, του Ευαγγελίου, δεν είναι μόνο ότι δίδει στο νου μας γνώσεις πνευματικές, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Επειδή τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, η ψυχή μας όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο, όταν διαβάζει τους βίους των Αγίων, όταν διαβάζει τα Λόγια των Αγίων, κοινωνεί με το Πνεύμα με το οποίο εγγράφησαν αυτά τα πράγματα. Είναι τροφή της ψυχής η μελέτη. Είναι τροφή της ψυχής. Όχι του νου τόσο, όσο της ψυχής μας, όλου του είναι μας. Γι' αυτό λοιπόν, στα πρώτα στάδια που είμαστε εμείς, τα δύο απαραίτητα, ας πούμε, για να στερεωθεί πίστης, είναι η προσευχή και η μελέτη. Και βέβαια ταυτόχρονα η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, η οποία ζωή μέσα στην Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, οπωσδήποτε θα δώσει σε εμάς σιγά σιγά την εμπειρία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, η οποία θα στην αρχή έτσι αοράτως και ανεπαισθήτως θα λειτουργεί και κάποια στιγμή θα πατήσει το φως, το κουμπί και θα γίνει φως και γένε το φως, έτσι όπως λέει στη Γένεση, και γένε το φως. Ο Θεός είναι φως, παιδιά, και σκοτία εν αυτό ουκές στην ουδεμία. Δεν υπάρχει σκότος εις τον Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει μες στο Θεό ζει μες στο φως. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σκοτάδι μέσα του. Δεν έχει σύγχυση, δεν έχει ταραχή. Δεν έχει πράγματα τα οποία είναι διαστρεβλωμένα. Και όταν ακόμα αμαρτήσει σαν άνθρωπος, τότε ακόμα και η μετάνοια του είναι ισορροπημένη και σωστή. Και δεν τον σκοτώνει, αλλά τον θεραπεύει. Δεν τον διαλύει, αλλά τον ανασυγκροτεί τον άνθρωπο. Γιατί υπάρχει αυτή η πνευματική υγεία και η πνευματική ισορροπία. Η οποία βέβαια έρχεται μέσα από όλη την σωστή αγωγή που προσλαμβάνουμε από την Εκκλησία, από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα το Άγιον, η Θεία Χάρις όπως λέμε, ο Θεός ο ίδιος είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Είναι αυτός ο οποίος όταν κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο δίδει τους καρπούς που περιγράφει εδώ η Γραφή, η Καινή Διαθήκη. Την πίστη, την πραότητα και την εγκράτεια που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους θεραπευτικά και το ένα φέρνει το άλλο και στη συνέχεια μας ανάγουν μέχρι την τελειότητα, μέχρι εκεί που το άνθρωπος πλέον τελειούται και γίνεται πλήρης και ολοκληρωμένος και τέλειος εν Χριστώ. Αυτά, παιδιά, ήθελα να σας πω για σήμερα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.